Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Povodom video snimka Islamske države u kojem se preti napadom na Balkan, ministar Nebojša Stefanović rekao da srpske službe bezbednosti prate situaciju.
Svako ko misli da može na bilo koji način da ugrozi Republiku Srbiju, može samo da računa jedan veoma žestok odgovor naše države. Nećemo dozvoliti bilo kome da na nama isprobava bilo kakve terorističke napade.
Danas počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača koji predviđa i sudsku zaštitu. Građani podeljenog mišljenja.
Pa kako da ne bi prijavio se? Pa zato što mi je užasno neprijatno da stalno doživljavam iste scene.
Da neko ne može ostati bez posla. Možda će oni malo da pritiskaju privatnike, ali u javnom sektoru ja ne vidim šansu.
U Njujorku će biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog širenja sukoba u Ukrajini. Međunarodni monetarni fond odobrio Grčkoj odlaganje isplate celokupnog duga za kraj juna. Obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine. Naša zemlja ga dočekuje sa 3.500 divljih deponija i zagađenim vodotocima. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u polufinalu Roland Garrosa u Parizu protiv Britanca Andy'a Murraya. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. Kao što ste čuli, Novak Đoković igraće u polufinalu Roland Garrosa u Parizu sa Britancem Andy'em Murrayem. Meč počinje oko 16 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu, koji u toku, igraju Francuz Jean-Wilfried Tsonga i Švajcarac Stan Wawrinka. Rezultat je 1-1 u setovima. A iz Pariza sa više informacija javlja se naš Stevan Kovačević.
Dok su bili juniori, trenirali su zajedno i Britanska federacija je želela da jednoga dana obojice igraju pod zastavom te zemlje. Đoković je međutim ostao veran rodnoj Srbiji i danas je najbolji teniser sveta. Murray želi da mu preotme prvo mesto, a u pohodu na tron stoji i Roland Garros. Da bi ušli u borbu za laskavu titulu, prvo će morati da ukrste rekete. Da bi uopšte stigao dovde, do novog polufinala i borbe za primat na French Openu, Đoković je uložio ogroman rad.
Pre rada čak i volja da se napreduje, volja da se izađe svaki dan na teren, da pronađete motivaciju novu, da se inspirišete, da igrate na visokom nivou i da održite taj kontinuitet.
Mare je izuzetan protivnik, ipak Đoković očekuje pobedu.
Naravno da ću ući u meč sa željom da pobedim.
Đoković Mare na Filipu Šatrijeu, centralnom stadionu Roland Garrosa, odmah posle meča Tsonga Wawrinka, koji je u toku.
Ovo su novosti dana. Islamska država objavila je propagandni snimak u kojem preti balkanskim zemljama i poziva muslimane sa Balkana da joj se pridruže ili pokrenu napade na poluostrvu, prenose mediji u regionu.
Video snimak pod nazivom Čast je u džihadu, poruka Balkancima, objavio je El Hadžet Media Centar koji prenosi poruke islamista zapadnoj javnosti. Nekoliko pripadnika Islamske države koji su došli sa Balkana na snimku pozivaju ostale muslimane da odu u Irak i Siriju. Onima koji ne mogu da emigriraju, džihadisti su poručili da pokrenu napade na, kako su naveli, diktatore na Kosovu, u Makedoniji, Albaniji, kao i na pripadnike njihove vojske.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je povodom videosnimka Islamske države da srpske službe bezbednosti svakodnevno prate situaciju sa radikalnim terorizmom.
To nije iznenađenje u bilo kakvom smislu. Dakle, mi smo i u nekoliko meseci unazad upozoravali na mogućnosti da može doći do određenih pretnji Republici Srbiji, do radikalizacije pojedinaca, pre svega mladih ljudi, ali i onih ljudi, da kažem, koji su skloni to jednoj radikalnoj islamskoj ideologiji koja je odvela neke ljude da se bore u Siriju i Irak. Neki od tih ljudi su naravno i pod merama kontrole bezbednosne službe Republike Srbije. Pratimo situaciju, preduzeli smo već sve mere i svakodnevno i naš štab i nadležne službe i u MUP-u razmatraju sva situaciju kako je bezbednostno stanje vezano za pretnje terorizmom, preduzimaju sve potrebne mere da ne dozvolimo prelivanje bilo kakve nestabilnosti iz regiona, ali i šire u našu zemlju. Dakle, svako ko misli da može na bilo koji način da ugrozi Republiku Srbiju, može samo da računa jedan veoma žestok odgovor Republike Srbije i naše države i nećemo dozvoliti bilo kome da na nama isprobava bilo kakve terorističke napade.
Ministar Stefanović je također rekao kako se nada da će novi dokazi u istrazi ubistva braće Bitići dovesti do hvatanja počinilaca. Dodao je da detalje ne može izneti, ali da je manjkavosti tokom prethodne istrage očigledno bilo.
Danas počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da će se primjena zakona pomno pratiti i evidentirati kroz svaki poseban slučaj na sudu. Oni uzbunjivači koji su do sada trpeli posljedice jer su prijavili korupciju na tu zaštitu ipak ne mogu da računaju. Milka Babić.
Više od 100 građana ima status uzbunjivača. Ipak, zbog toga što su prijavili korupciju, neretko su ostajali bez posla, prebacivani na lošija radna mesta, a za svoja prava morali su godinama da se bore. Pitali smo građane da li bi prijavili nepravilnosti i veruju li da će uzbunjivači u buduće biti bolje zaštićeni.
Možda i bi, možda ne bi. Društvo je jako nestabilno i onda se uvijek plašite posledice. To da će zaživeti, da neko ne može ostati bez posla, možda će oni malo da pritiskaju privatnike, znate, ali u javno sektoru. U dogledno vreme ja ne vidim šansu.
Ne, to je kod nas sistemski problem. Dok se iz vlade voze privatnim avionima, na vikende nema od toga ništa.
Pa kako da ne bi prijavio? Pa zato što mi je užasno neprijatno da stalno doživljavam iste scene.
Država i građani će biti saveznici u borbi protiv korupcije, uverava ministar pravde Nikola Selaković. Od odmazde poslodavca uzbunjivače će štititi sud, koji može da donese privremenu meru, kaže Selaković.
Uzbunjivač koji je ukazao na korupciju, recimo, u nekom javnom preduzeću, automatski mora da bude vraćen na posao. I on ostaje na svom radnom mestu, ne trpeći nikakve posledice poput, na prvom mestu, otkaza, suspenzije, neke vrste prinudnog odsustva, mobinga praznog stola, dakle da mu se ne daje ništa da radi, umanjenja plate. Dakle, poslodavac u ovom slučaju koji je posegao za nekom od tih loših mera, on mora da dokaže da to nije bio atak na uzbunjivača.
Novi zakon ima i mana, pre svega kad se postupak uzbunjivanja pokrene zbog podatka koji je označen kao tajna, upozorava Jelena Stojanović iz Pištaljke. Predlog te organizacije da samo podaci od interesa za državu mogu da budu tajni nije našao mesto u zakonu, iako bi se time, tvrdi Stojanovićeva, smanjila mogućnost za zloupotrebu.
Upravo smo mi pre 2 godine o tome radili jedan slučaj i objavu. Upravo se radilo o nadogradnji softvera koje kupilo Ministarstvo zdravlja i koje je besplatno ustupilo Ministarstvu odbrane, a zatim je Ministarstvo odbrane na dogradnju tog besplatno ustupljenog softvera platilo 4 puta više nego što je bila cena osnovnog softvera. Ti podaci su bili označeni kao tajni, iako oni zaista nisu bili od značaja za odbrambeni sistem države.
Zakon o zaštiti uzbunjivača donet je krajem novembra, a proteklih 6 meseci sudije su prošle kroz obuku kako ne bi bilo problema u njegovoj primjeni. Ministarstvo pravde je najavilo da će svakodnevno pratiti sudsku praksu u predmetima zaštite uzbunjivača.
U Višem sudu u Subotici završeno je izvođenje dokaza na suđenju Draganu Đuriću za ubistvo Tijene Jurić. Iznošenje završnih reči zakazano je za 12. jun. Iz Subotice, Toni Bedalov.
Na početku današnjeg pretresa advokat optuženog Viktor Gostiljac zatražio da se sasluša psihološkinja koja je veštačila Đurića, jer bi to po njemu doprinalo da se otklone kontradiktornosti u veštačenju u računljivosti njegovog branjenika. Sudsko veće je taj predlog odbilo, kao i predlog da se Đuriću odredi novo psihijatrijsko veštačenje, smatrajući da je to nepotrebno. Tužilaštvo je podnelo promijenjen tekst optužnice iz koje je izbačena svirepost, a kako je objasnila zamenik višeg javnog tužioca Mladenka Manojlović-Gajin, to je proisteklo iz nalaza veštaka. Iako je predsedavajuća sudskog veća sudija Gordana Kojić smatrala da nakon završenog dokaznog postupka treba da se iznesu završne reči tužilaštvo i odbrane, advokat Viktor Gostiljac zatražio je vreme za pripremu odbrane, što je sudsko veće uvažilo.
Ja sam ipak zadovoljan bez obzira što su pojedini naši predlozi odbijeni, prevashodno zbog razloga što je tužilaštvo promenilo svoju optužnicu u smislu da je izbacilo elemenat svireposti iz nje, obzirom da to nije dokazano tokom glavnog pretresa.
Posle više prekida glavnog pretresa na suđenju u Draganu Đuriću, završne reči tužilaštva i odbrane trebalo bi da se čuju u petak 12. juna.
Otac ubijene Tijane, Igor Jurić, izjavio je nakon današnjeg pretresa da je očekivao završnu reč, te da mu sa ljudske strane nije jasno zbog čega je danas i održano ročište. Oni koji su zainteresovani mogli su odluci da po predlogu za novo veštačenje biti obavešteni na drugi način, rekao je Jurić, i izrazio nadu da će se sljedećeg petka okončati suđenje Draganu Đuriću optuženom za ubistvo njegove ćerke.
Valjda više ne može ništa niti da se desi, niti da nas iznenadi. Zaista mi je već teško i zaista toliko želim da se ovo završi, da zatvorim ovu knjigu, da mi je svaki ovaj neki novi susret i ovo sastajanje ovoj sudnici mi je toliko bolno i mučno da mi je muka bilo šta i da kažem, ali opet, ako je to zaista potrebno da bi neka pravda bila ispunjena i zadovoljena, onda dobro, dočekat ćemo i taj petak i ne znam kad će biti presuda i samo već da bude kraj.
U specijalnom sudu u Beogradu završeno je suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za šverc više od 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Izricanje presude je zakazano za 13. jul. U završnoj reči Šarić je naglasio kako tužilaštvo nije ponudilo dokaze da je on organizator šverca droge. Protiv njega je, kako kaže, vođena politička kampanja i medijski linč. Dodao je da se optužnica zasniva na lažnim svedocima saradnicima i prisluškivanim telefonskim razgovorima u kojima, prema njegovim rečima, tužilac pronalazi šifre.
A kako stručnjaci ocenjuju srpsko pravosuđe? Osnovni problem, prema njihovom mišljenju, je veliki pritisak izvršne vlasti na sudsku. Na skupu pravosuđe ustavne promene, ustavne garancije i prava građana, ocenjeno je da bi novim ustavom trebalo precizno odrediti položaj najviših nosilaca sudske vlasti. Ida Maričić.
Svaka nova vlast menja zakone i pravi pravosuđe po svojoj meri, rekla je dugogodišnji sudija, član Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisaveta Vasilić.
Da li ste primijetili da nema dana kada mi nemamo političare koji izađu tako na televiziju pa pričaju, ma mi ćemo da hapsimo ove, hapsimo one. Da li vam se čini da je to kršenje prezumpcije nevinosti? Da li vam se čini da je to direktan uticaj na nezavisnost suda?
Advokat Slobodan Beljanski za loše stanje krivi podložnost političkoj moći.
Vlast kakva danas postoji u Srbiji našla bi prolaz da nameće svoju volju i u sasvim drugačijem sastavu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. I tu se vraćamo na problem, a to je taj ljudski faktor, a ja bih pre svega rekao problem pravne i opšte kulture.
Stanje u pravosuđu i nije tako loše, odgovorio je na kritike Konstantin Mitić-Vrankić iz Društva sudija Srbije. On smatra, međutim, da bi zakonima kao i Ustavom trebalo precizno odrediti položaj nosilaca pravosudnih funkcija, jer postoje razlike između onoga što je na papiru i prakse.
Sudije moraju pre svega same da preuzmu određene mere kako bi zaista preuzelu tu svoju ustavnu funkciju koja uopšte nije mala. Svaka vlast se osvaja, niko vlast nikome pa ni sudijama nije dao. Eto tako.
Iako pozvani, skupu nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde i Ustavnog suda Srbije.
Zaštitnik građana Saša Janković konstatovao je posle sastanka sa poslanicima Skupštine Srbije iz Preševa i Bujanovca da na području tih opština nema pojačanih tenzija zbog događaja u Makedoniji. Janković je naveo da čak nema ni porasta težih krivičnih dela. Ombudsman kaže da od poslanika sa juga Srbije nije čuo primedbe na ponašanje žandarmerije i policije.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da je ovo odlučujući dan za dolazak IKEA u Srbiju, budući da će gradsko vijeće usvojiti ugovor koji ta kompanija treba da potpiše sa Direkcijom za građevinsko zemljište.
To je nakon 10-15 godina koliko traje proces dobijanja dozvola, pronalaženja lokacija i svega kroz što je jedan investitor IKEA morala da prođe, velika veza za Beograd, velika veza za Srbiju. Dakle, danas izdavanjem građevinske dozvole oni stiču mogućnost da krenu da grade već koliko u ponedeljak i time se držimo sporazumu koji smo potpisali sa njima, a takođe i držimo se roka koji smo definisali zajedno sa njima, a to je da do kraja 2016. godine u gradu Beogradu imamo prvo otvorenu IKEA-u.
U studiju je Milica Rilak, koja od početka prati priču o dolasku IKEA u Srbiju. Milica, prvo da se podsjetimo, kad je bio taj početak?
2008. godine. Tada je počelo ozbiljno da se priča da IKEA dolazi u Srbiju. A zašto? Zato što je to najavio sada bivši generalni direktor Simpa, Dragan Tomić, koji je na čelu našeg najvećeg proizvođača nameštaja i inače dobavljača IKEA proveo nekoliko decenija. Međutim, već sledeće godine, 2009. mediji bruje o tome da su pregovori sa IKEA-om zapali u ćorsokak, a razlog je bilo to da švedska kompanija i tadašnja vlada nisu uspeli da se dogovore o međusobnim obavezama, da budemo jasniji, o visini investicija sa jedne strane i eventualnih subvencija koje bi sa druge strane IKEA dobila. Šta se tada pričalo? Pa da bi IKEA uz shopping mall kod beogradskog aerodroma, da ona planira i izgradnju još 4 praktično robne kuće kod Bubanj potoka u Beogradu, u Nišu, Nišu, Novom Sadu i Čačku, kao i da planira izgradnju fabrike u Sremskoj Mitrovici. Ukupan iznos IKEA-inih investicija u Srbiji trebalo je da bude 1.200.000.000 evra. Tada su to prenosili mediji pre svih Blic, čija je to tada bila priča.
Znamo, međutim, da su tada propali pregovori i tu ipak nije bio kraj priče o dolasku IKEA kod nas.
Priča o IKEA vraća se u fokus javnosti 2013. godine, kada je tada prvi potpredsednik vlade, a danas premijer Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Prva, rekao da je posle dužeg vremena rešeno pitanje poslovanja IKEA u Srbiji, tako da se može očekivati, rekao je tada Vučić, da švedska kompanija počne da radi u našoj zemlji od aprila 2014. godine. Evo, kako vidimo, godinu dana po isteku tog roka koji je najavio premijer, Gradsko veće Beograda praktično odlučuje, odnosno odlučit će, kako je rekao i sam gradonačelnik Siniša Mali, da prihvati ugovor između Direkcije za građevinsko zemljište Beograda i kompanije IKEA, čime su ispunjeni uslovi da, pazite sada, da IKEA potpiše taj ugovor. Dakle, to znači da
to
nije
znači
još
da
kraj...
To znači da oni dalje ne znači da će doći.
Tačno, nije još kraj procedure. Kako su rekli za Radio Beograd 1 u kompaniji IKEA Srbija, posle potpisivanja ugovora, dakle, mora da bude preduslov da se taj ugovor prihvati. Posle potpisivanja ugovora na švedskoj kompaniji je da odluči kada želi da podnese zahtev za građevinsku dozvolu. Dakle, ne znamo kada počinje izgradnja te robne kuće, što opet znači da se epopeja IKEA u Srbiji nastavlja.
A mi ćemo je pratiti, Milica Rilek, za novosti dana i sada podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Povodom video snimka Islamske države u kojem se preti napadom na Balkan, ministar Nebojša Stefanović izjavio je da srpske službe bezbednosti prate situaciju. Danas počinje primjena zakona o zaštiti uzbunjivača koji predviđa i sudsku zaštitu. Građani su uglavnom podeljenog mišljenja. U Njujorku će biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog širenja sukoba u Ukrajini. Međunarodni monetarni fond odobrio je Grčkoj odlaganje isplate celokupnog duga za kraj juna. A u nastavku, između ostalog, obeležava se Dan životne sredine. Pitali smo vas da li bi Beograd mogao da bude čistiji.
Da li je vazduh koji udišemo čist?
Ja bih rekao da nije, pogotovo u većim gradovima.
Pa mislim da može biti čisti ovih auspuha i automobila preko smeća koje nije dobro kontrolisano.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković u polufinalu Roland Garrosa u Parizu protiv Britanca Andy'a Murraya odmah posle meča Tsonga Vavrinka. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Međunarodni monetarni fond odobrio je Grčkoj odlaganje isplate celokupnog duga za kraj juna. Prethodno je bilo predviđeno da ta zemlja danas isplati prvi deo duga od 300 miliona evra, a ostala tri dela do 19. juna. U Grčkoj bi mogli biti raspisani prevremeni izbori ukoliko ta zemlja sa međunarodnim kreditorima ne postigne dogovor o neophodnim reformama, izjavio je zamenik ministra socijalne sigurnosti Dimitris Stratulis. Iza Tine, Majda Šimunec.
Sporazum između Grčke i poverilaca oko novog programa financijske podrške ne da nije postignut, već su se dve strane još više udaljile od cilja. Iako je sve prethodnih dana ukazivalo na to da samo potpis nedostaje, ipak se ispostavilo da nije tako. Ekstremne mere nisu prihvatljive za grčki narod, koji je tokom proteklih 5 godina mnogo propatio, i to bi svi morali da shvate, izjavio juče grčki premijer. Alexis Tsipras je to isto ponovio i noćas na telekonferenciji sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandom, ne krijući iznenađenje i, kako kažu mediji, neprijatnost zbog činjenice da su se u najnovijem predlogu europskih institucija našli zahtevi, odnosno mere, o kojima se nikada do sada u pregovorima između grčke vlade i briselske grupe nije razgovaralo. Iako je juče najavljeno da će danas ponovo putovati u Brisel da bi nastavio razgovor sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i predsjedavajućim Eurogrupe Jeroenom Dijsselbloemom, to se ipak neće dogoditi. Put je odložen zbog debate koju će večeras premijer voditi sa političkim liderima parlamentarnih partija kako bi ih obavestio o novim zahtjevima europskih partnera i namerama, odnosno potezima koje će povući vlada kako bi još malo dobila vremenu i pronašla pravi izlaz iz ćorsokaka u kojem se trenutno nalaze pregovori s međunarodnim poveriocima.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak povodom sukoba u Ukrajini koji prete da ugroze primiri uspostavljeno u Moskvi pre 4 meseca. Vlada u Kijevu i predstavnici proruskih snaga međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre. U najnovijim borbama kod Donjecka poginulo je najmanje 26 osoba. Nikola Denčić.
Predsednik Ukrajine Petro Porošenko založio se za razmeštanje mirovnih snaga Ujedinjenih nacija duž granice sa Rusijom, pošto je izjavio da na teritoriji Ukrajine ima 9000 ruskih vojnika i upozorio na opasnost od invazije. Šefovi diplomatija Ukrajine i Nemačke Pavlo Klimkin i Frank-Walter Steinmeier su posle razgovora optužili snage Donjecka i Luganska da su nastavile ofanzivu. Portparol Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja nadzire primirje, Michael Bokjurkiv, smatra da je traženje krivca u ovom trenutku najmanje važno.
Nismo uspeli da se približimo borbama, ali možemo da tvrdimo da su sukobi žestoki. Najveći problem je što je primirje prekinuto, što se sporazum iz Minska ne poštuje i što je očigledno da nije ispoštovan dogovor o povlačenju teškog naoružanja.
Zvanična Moskva negira umešanost u sukobe u istočnoj Ukrajini, za ponovne borbe okrivljuje ukrajinske vlasti i tvrdi da je to pritisak na Evropsku uniju, koja bi do kraja meseca trebalo da donese odluku o produženju sankcija protiv Rusije. Šef srpske diplomatije i predsedavajući OEBS-u Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa ministrima inostranih poslova Rusije i Ukrajine, Sergejem Lavrovom i Pavlom Klimkinom. Ministri su naglasili da je neophodno puno poštovanje sporazuma iz Minska i da će nastaviti dijalog u okviru trojne kontakt grupe. To je, prema njihovim rečima, jedini put za uspostavljanje trajnog mira na istoku Ukrajine.
Američki predsjednik Barack Obama planira da ovog vikenda na samitu grupe 7 najrazvijenijih zemalja u Nemačkoj pozove evropske lidere da ne odustanu od sankcija Rusiji, javlja agencija Associated Press. Kako se navodi, Bela kuća i dalje optužuje Moskvu za kršenje sporazuma o primirju i vidi je kao agresora u istočnoj Ukrajini. Kanadski premijer Stephen Harper izjavio je istovremeno da Rusiji ne treba dozvoliti povratak u G7 dok god je Vladimir Putin predsjednik.
Američka vlada otkrila je krađu ličnih podataka 4 miliona saveznih službenika. Reč je o podacima kako sadašnjih, tako i bivših zaposlenih u više federalnih institucija, saopštili su američki zvaničnici. Upad u kompjuterski sistem otkrila je kadrovska služba američke vlade. To je druga velika hakerska akcija protiv te službe nakon što je sličan slučaj zabeležen u aprilu. Istražitelji ispituju da li su napadači iz Kine.
Vlada Kine smatra neodgovornim izjave o umešanosti te zemlje u hakerski napad zbog kojega su u Sjedinjenim Američkim Državama ugroženi podaci federalnih službenika. Kako navode u Pekingu, ti napadi su uglavnom anonimni i počinioce je teško identifikovati. Bez detaljne istrage, dodaju, ne mogu se davati ocene.
U više od 100 zemalja obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine, koji je na predlog delegacije Jugoslavije Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila na konferenciji u Stokholmu 1972. Srbija ga dočekuje sa 3.500 divljih deponija i zagađenim vodotocima. Jedan od najvećih problema ipak je opasni industrijski otpad. Čedomir Savković.
Šta misle o tome, da li naši gradovi mogu da budu čistiji, kao i da li je zdrav život u našoj životnoj sredini, pitali smo građane.
Mislim da ne. Potrebna je edukacija.
Da li je vazduh koji udišemo čist?
Ja bih rekao da nije, pogotovo u većim gradovima.
A da li je čist Beograd?
Pa, uvijek može da bude čistije.
Pa mislim da može biti čistiji. Naravno, ovih auspuha i automobila, preko smeća koje nije dobro kontrolisano.
Treba nam više pogona za reciklažu i više svesti o njenom značaju, kaže za naš program Aleksandar Vesić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. I poručuje da nas očekuje dosta posla u mnogim oblastima.
Najznačajniji je izazov posvećen za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, gde još uvijek nema dovoljno projekata i gde je jako, jako visok nivo investicije. Upravljanje vodama treba da se obezbedi samo kapitalnu investiciju 5,5 milijardi evra. Mi pokušavamo zajedno sa lokalnim samoupravama da realizujemo projekte određene podrške da bi dobili preko IPA instrumenta sufinansiranje u iznosu od 60-70% za savokupnih, opet, znači strane mi moramo damo tih 30-40%, što je također problematično.
Što se tiče državnih projekata, u toku je rešavanje problema opasnog otpada iz preduzeća u stečaju ili restrukturiranju, dodaje Vesić.
Već je završena javna nabavka, odnosno tender. Pred potpisivanjem smo ugovora za uklanjanje istorijskog opasnog otpada iz šavca industrijske zone i što je najvažnije, možda trenutno što radim, je izmeštanje iz prve iskre Barić negde oko 650 tona opasnog otpada.
Zdravu životnu sredinu najbolje mogu da zaštite sami građani, pre svega svojim akcijama, smatra Milica Alavanja, predstavnik projekta Zelena patrola na delu.
Tako su recimo građani Brodareva sprečili gradnju visokih brana u svom mestu. Brane se ne preporučuju po Kyoto protokolu i nigde se ne grade u razvijenim zemljama, samo eto neka kanadska kompanija došla u Srbiju da sa idejom da gradi te brane. Država bi trebala da pritiska inspektore da rade svoj posao i da ne budu korumpirani. Također postoje neki besmisleni zakoni koje bi svakako trebalo menjati, a to je na primjer zagađivači u Srbiji, odnosno neke firme, dakle mogu do 2020. godine da ispuštaju otpadne vode bez prečišćavanja u reke, što je naravno besmisleno jer mi do 2020. godine nećemo imati ni jednu čistu reku.
Mnogo je poruka kako da zaštitimo vodu, vazduh, životni prostor, a 10. ekološka zapovest glasi: misli više o otpadu da ne završiš na njemu.
Slušate novosti dana. Iako je juče obustavila rad zbog nedostatka potrošnog materijala, laboratorija u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu od jutros obavlja sve dijagnostičke procedure, zahvaljujući pozajmici reagensa od kliničkih centara u glavnom gradu. Podsećamo, taj Dom zdravlja zbog blokade računa otežano radi već 6 mjeseci. Marina Stojedinović.
U Domu zdravlja Stari grad jutros su svi pacijenti dobili laboratorijsku uslugu. Juče su međutim vrata laboratorije bila zatvorena jer nije bilo reagensa, igala i potrošnog materijala, kaže glavni laborant Branimir Spasojević i dodaje da je već 6 mjeseci blokiran račun Doma zdravlja Stari grad.
Do marta mjeseca Dom zdravlja imao neke svoje zalihe po tenderu od prošle godine i mi smo to koristili racionalno sa nekim smanjenim obimom posla. Radili smo analize hitnima, trudnicama i deci. Od marta mjeseca radili smo isključivo na osnovu donacija koje smo dobili od naših dobavljača. Iscrpli smo sve mogućnosti i na kraju smo ostali zaista na nuli sa reagencijima i potrošnim materijalom, tako da smo bili prinuđeni da u četvrtak potpuno obustavimo rad laboratorije.
Zahvaljujući dogovoru Ministarstva zdravlja i Gradskog sekretarijata za zdravstvo, potrošni materijal za laboratorijske analize je stigao iz beogradskih kliničkih centara, navodi Spasojević.
Dok se ceo problem ne reši na nivou države i grada, mi ćemo raditi po ovom principu gdje će nam naše kolege iz kliničkih centara pomoći u dostavljanju tog neophodnog materijala za naš rad. I evo, mi smo već danas dobili količine za sljedećih mjesec dana neophodnih za rad.
U laboratorijskoj čekaonici u podne nije bilo pacijenata, ali smo ih sreli ispred lekarskih ordinacija.
Kakve su usluge inače ovdje?
U principu dobro. Sem što je gužva u laboratoriji, recimo kad sam bio prethodni put u onoj eri gripa, tamo je bilo ko u tramvaju.
Pa nisam bila dugo.
Podsećamo, račun Doma zdravlja Stari grad blokiran je zbog prinudne naplate za dohotke radnika u stomatološkoj poliklinici Mažestik, čija se primanja ne finansiraju iz Fonda za zdravstveno osiguranje.
Zimski raspust za osnovce u narednoj školskoj godini biće podeljen u dva dela, pa će se đaci odmarati 8 dana u januaru i 12 u februaru. Kako je predviđeno novim kalendarom rada za osnovne škole, prvi deo zimskog raspusta počinje 31. decembra 2015. završava se 8. januara 2016. godine. Drugi deo je od 1. do 12. februara. Do sada je, da podsjetimo, raspust bio posle novogodišnjih praznika u prvoj polovini januara i trajao je oko 3 sedmice. U nastavku vest iz naše kuće.
Dragan Bujošević je stupio na dužnost generalnog direktora Radio Televizije Srbije. Na konkursu je izabran 5. maja većinom glasova upravnog odbora. Bujošević se sastao sa članovima poslovnog i programskog kolegijuma RTS-a. Mandat generalnog direktora traje 5 godina.
Stigli smo do sporta, podsjećamo na vest sa početka emisije. Novak Đoković u polufinalu Roland Garrosa trebalo bi oko 16 časova da započne meč protiv Britanca Andija Mareja. Prenos će biti na prvom programu naše televizije, a da podsjetimo da je to Đokoviću i Mareju 27. susret. Đoković u njima vodi 18-8. Novaku nedostaje jedino trofej iz Pariza da bi imao osvojena sva 4 Grand Slema i postao 8. teniser u istoriji kome je to uspjelo. Ko će biti prvi finalista saznaćemo po završetku meča koji je u toku. Igraju Francuz Jo-Wilfried Tsonga i Švajcarac Stan Wawrinka. 1-1 je u setovima, a u trećem Wawrinka vodi 3-2.
A odbojkaši Srbije će u drugom kolu grupe A svetske lige igrati protiv Italije. Utakmica u Pezaru počinje u 20 časova i 40 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije.
Pre prognoze za sutra, informacija iz Niša. Taj grad i okolinu je oko 13 sati zadesila provala oblaka, praćena gradom veličine krupnijeg graška. Nevreme je trajalo 20 minuta, za sada nema informacija o šteti. I pre vremenske prognoze da čujemo šta spremaju kolege iz Sedmice za nedelju.
Politička scena Srbije, vlast, opozicija i Srpska Siriza, iskušenje na levom centru. Hoće li se Demokratska stranka dalje deliti? Sedmica, nedelja, 7. jun od 10.05, Radio Beograd 1.
U ovom trenutku najtopliji u Beogradu 28 stepeni, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru je 27. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevno od 27 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 18, dnevna do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.